Eschatologie en die Bybel deel 5. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van die Apashoan Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van die boeke wat ek geskryf het, is jy verskriklik welkom, daar's 23 boeke, so die beste gaan wees dat jy my skakel. Hulle is nie allemaal in druk nie, van hulle is nie in druk nie, maar daar is een hele klomp in druk, meer as helfte. So sou jy belangstel, ek denk specifiek aan die boek vastgevang in die Antichrist systeem, baie belangrik in terme van die boodskappe en dit waarmee ons bezig is op die oomblik, en dat Jaffa sy doel kan bereik in die kennis, so ons kan verstaan waarvan hy praat. Vastgevang in die Antichrist systeem, het ek 26 jaar gelede geskryf, en dinge wat ek daar gesê het, is bezig om vandag tot waarheid te kom. Terwille van ons, sal u belangstel in enige van die boeke, of enige inligting nodig het, kan jy my kontak by my WhatsApp nommer 072-367-124, of gaan na my webtuiste, https://jafashua.co.za. As 'n nuwe kyker is weer baie belangrik om by deel 1 te begin, want jy het 'n redelike hoeveelheid inligting nou reeds gemis van die reeks. Dit is ook belangrik om dat jy sal inteken, Engelse woord subscribe, sodat jy kennisgewings kan kry van die verskillende studies waarmee ons besig is. Ook ons Engelse studies, daar is Engelse lesings en studies waarmee ons bezig is, is baie welkom om na dit te kyk ook. Die heel makkelijkste is maar altyd na ons webtuiste toe te gaan, die boos al die inligting vir jyself, vir die gerief, om ons soen te gaan. Ek gaan in hierdie reeks, gaan ek ongelukkig nou en dan van Engelse woorde moet gebruik maak, omdat daar sekere uitdrukkings in Afrikaans is wat sterker is in Engels, en ek wil die beste gebruik vir die koninkryk. So vir die mense wat Afrikaans sprekend is, daar is een of twee oud-tannies wat verskriklik gestel is op die Afrikaans, somtijds kan ek nie anders doen nie, die groot doel is, die Bybel sê, ons blydskap in die hemel as een siel om tot Jafashua bekeer, het gaan vir ons om die siel ook. Goed, terwille van die nuwe kykers, ek gaan dit paar sekondes van, ons vereenselig gaan sê met die volgende instanties, groepe of kerke nie, enige messiaanse groep, die Israelwesie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, die Jah beweging, die Jehovahse getuies, of die 7-dag Adventiste, of enige denominasie, kerk of organisasie in die werking, is hy protestant of katholiek of wat ook al. Ons vereenselig ons met niemand nie, ons is 'n Bybelstudiegroep wat wêreldwyd funksioneer. Ons gebruik, jy sal hoor, hoofsaaklik gebruik ons die geopenbaarde name volgens the Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham Version, is die 1860 Bybel wat beskikbaar is, waarvan ek 'n paar is, jy nou self, vir jouself 'n groot guns wil doen, kry hierdie Bybels of Bybel. Hy weeg so 2,5 kilogram, amper 3 kilogram. In hierdie Bybel, die naam Jesus, Here Jesus, in werklikheid Jafashua. Nou ek noem het Jesus, so dat wanneer ek bedien, dat jy, ek gebruik hoofsaaklik die geopenbaarde name, maar jy kan terugkom hier so, jy kan een notaakie maak, dan sê Jafashua, Jesus Christus, Jafashua. Die naam God is Elohim. Die naam Here, Jaffa. Die naam van die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh, is ons makkelijk, is maar 4 name, sit jy het neer, en soos ek preek, en jy hoor ek sê Jafashua, en jy sê seker dat die Vader op die steen is nie, kyk op die nota, right, ons gaan almal verlede week opgehoud met hierdie inligting, dat daar in hierdie 21 sê, jy definitief verskil is tussen die Israeliete en die Jode, gaan ons nou na sekere Bybelse geskiedkundige inligting moet kyk, om te weet waar die Islamiete en die moslims vandaan kom. Is daar verskil? Daar is 'n definitiewe verskil. Wat sê u die verskil? Kom, as u sê ja, wat sê u die verskil? Ons sal moet kyk waar kom die islamiete en die moslims vandaan, en of daar ook 'n verskil is tussen die islamiete en die moslims. En dan is daar een verskil tussen die israelite en die moslims. Wat sê jy? Is daar verskil? As jy sê ja, wat is dit? Intussen is noodsaaklik na sekere bybelverwysings te moet kyk, voordat ons kan bepaal of die oorlog tussen Israel, die Palestyne, Hamas en die ander, namelijk die Arabiese state, sal ons na die bybel moet kyk. Ek het niks anders te, as die bybel nie. Ek het geskiedkundige feite, boeke oor die geskiedenis, maar het gaan vir my oor wat sê die woord. Die begin van die derde wereldoorlog, op die begin van Daniel se 70 weke, volgens Daniel 9:27, Daniel 12 vers 11, en Daniel 12 vers 12. Wanneer ons oor die goed moet praat, moet ons die Bybel kan gebruik. Omdat ons met Bybelstudie besig is, is belangrik, dat hy die skrifverwysings wat ek vir die aanhaal, moet gaan bestudeer. Beteken kan ek nie te lang stilstaan daar nie, wat ons moet aangaan. Anders gaan ek ook met net een halve waarheid sit, ons wil dit glad nie, nou goed. Ons is by Sara en Hagar die slavin. Sager, Genesis 16 vers 1. Maak 'n nota. Nou ons gaan nie ja wat skrif lees, maar hier is goed wat ek, en ek kan nie kort pad vat nie. Want deur die goed wat ons gaan mis, is die goed wat ons gaan vang wanneer ons vorentoe kom. So kom ons spandeer die tyd hierso. Ons is ons besig met Bybelstudie. Genesis 16 vers 1, Sarai, haar naam was nie Sarah nie, Sarai, S-A-R-A-I, Sarai, soos Abraham sy naam nie, Abraham was nie, hy was Abraham, A-B-R-A-M, hy was nie Abraham nie, maar Sarai, die vrou van Abraham, A-B-R-A-M, het vir hom, dis Abraham, geen kinders gebaar nie, maar sy het die Egiptiese slavin gehad, met die naam van Hagar, skryf Hagar, groot. Groot probleem, Hagar. Vers 2. En Sarai het vir Abram gesê, jy weet, die Here het my nie toegelaat om moeder te word nie. Nou, dit wat ons nou hier so lees in die 33 Afrikaanse Bybel, kan dit moontlik wees. Wat sê jy? Is dit moontlik? Dit is nie moontlik nie. Hoekom is dit nie moontlik nie? Want, en Sarai het vir Abraham gesê, jy weet, die Here het my nie. Het jy geweet, daar had jy so'n woord soos Here bestaan? In Abraham se tyd nie? Daar had jy so'n woord soos Here, en daar Here moet jy kyk in jou 33 Bybel, 353 is alles hoofletters. Hoekom alles hoofletters? Hoekom jy net een hoofletter nie? En jy weet, die Here het my nie toegelaat nie. Die Here, Here, het kan die Here gewees het nie. Maar dit was Jaffa. Jaffa in die Restoration of the Original Sacred Name Bibles, alles hoofletters. Jot, Alef, Hy, Vav, Alef, Hy in Hebreeus, en in die Engels of Afrikaans, I-A-H, V-A-H, Jaffa, nie Jawah nie, en nie Yahweh nie, Yahweh beteken Chicken God, daar Chicken God naam is, eers in die 16e eeuw geskep, ook nie met die ei nie, maar met die hier, sê hier nou God, en Sarai het van Abraham gesê, jy weet, die Here, fout, my sê, so het ons ons bybels gelees, ons het nie van beter gelees, ek ook nie, ek het ook nie geweet nie, tot Jaffa die ek om thuis, met my begin karren het, oor die name, klompie jare gelede, en toe stuur hy sy bybel, en toe pastoor Rika die bybel, ek wil niks weet, ek wil die bybel skik en skeer, en toe begin sy met my karren, tot op een stadium met Jaffa omself aan my openbaar het. Maar ek kom eerst maar, ek gaan die geopenbare name inset, want die woord Here natuurlik vir u wat nie weet nie, nuwe kykers beteken Baal. Prof, ja, H-E-R-E, beteken Baal. Skrywe, maak 'n nota, Hosea 2 vers 15 en 16, dis die nuwe kykers, Hosea 2 vers 15 en 16, jylle ou kykers, jylle jafiste, die bruid van Japasjoa, jylle weet die goed, hy sê in Hosea 2 vers 15 en 16, jy sal my nie langer my Here noem nie. H-E-R-E. Maar my man, my baal. My man, my baal. Vers 16 sê, dan verwyder ek die name van die baals uit hulle midde. So wat beteken die Here? Baal. Waar staan op die maas en vrouwens en toilets is deur, sy buiten deure, dames en Here. So jou Godse naam staan op die toilets en deur. Die skrif kom en jy sê, jy sal sê, Here, Here, in die naam het die duivels uitgedryf en siekes gesond gemaakt. Hy sal weggaan, vir jou sê, die Here, wat jy ken as Here. Hy sal vir jou sê, gaan weg, ek ken jou nie, jy is vervloek. Gaan weg jou vervloekte. Hoekom? Want jy het een baal Godse naam gebruik. Here, kom van Kyrios af, in Grieks. Theos in Latijns. En dan in die 16e eeuw, ach, in die 13e eeuw, dan word Theos en Kyrios Lord en God. Kijk nou die, my boek, na die reeks, gaan kijk na die reeks op internet. Wat noem ek hier om? God of Here? Is op internet, gaan kijk na dit. Begin by deel 1. En Sarai het vir Abram gesê, jy weet, Jaffa het my nie toegelaat om moeder te word nie. Gaan toch by my slavin, hy sê, gaan toch in by my slavin, miskien sal ek uit haar gebou word. En Abram het na Sarai, en Abram het na Sarai hier geluister. Kijk, jy kon die smile nie van Abram sy gesig afkry nie. Gaan by die slaap in, jou vrou sê, gaan in daar, gaan keir by antie daar, gaan slaap by haar, verwek een kind, vat so lang as wat jy wil. So, Sarai hier geef vir Abram dan toestemming, om een erfgenaam te verwek. Dit was die doel van, is net om een kind te heen, nie, het is om een erfgenaam te heen. Want Abram was een baie, baie ryk man gewees. Die Bybel sê, hy was die rykste. Hy was die rykste. Vers 3. Toen neem Sarai hier die vrou van Abram, Hagar, die Egyptiese haar slavin. Nadat Abram 10 jaar in die land Kanaan gewoon het, en gee haar aan haar man Abram om sy vrou te wees. So wat doen Sarai? Sy staan terug en sy sê, nou het jy een vrou. Sy is baie jong en sy kan kinders hê. Nou wil ek net gauw gevra, en dit niks met politiek te doen nie. Wat het kleur, veldkleur, was Hagar? Was sy blank? Nee. Sy was een Egyptenares. Sy is van swart. Donker, bruin tot zwart. En kyk na al die Egyptiese prente en beelde en apogriewe en alles. Gaan kyk na dit. So die Israel visie ouders wat sê dat Abram is hulle voorvader en wat uit hom gekom het is allemaal 100% wit, blank. Want hulle glo die Israel visie ouders net, hulle word gered. Want hulle is Israel visie, hulle is blank, hulle kom uit Abram se nageslagte. Ja, hier was een baster nageslag gewees. Sorry dat ek die woord baster gebruik met respect. Abram en een Egyptiese vrou, wat nie wit was nie. Net so terloops ook, net so was Moses sy vrou, sy eerste vrou wat hy gehad het, een Egyptenaar gewees, Sephora. Sephora was die blank nie, sy was swart. So nou jylle Israel visies wat sê die, van Abram na Moses na, so was Salomo, sy een vrou was swart gewees. Wat een keer, denk jy, was Kleopatra gewees. O, hulle teken al met die mooiste wit gesig en grimering en swart daar. Nee. Ethiopië, jy kry nie wit Ethiopiërs nie. Kom ons gaan verder, jy sê waarvan ek praat. Maar as omdat die mense die Bybel wil verpolitiseer, om by hulle eie godsdienstwyse aan te pat, en by hulle politieke sienswyse, gaan kyk na my reeks wat ek gepreek het, op die leen van die Israel visie teologie. Die leen van die Israel visie teologie. Ek dink daar is 30 uitgawes daarso. Begin by deel 1. Deel 1 op beslag. Kan, moet nie my glo nie. En as ek verkeerd is, maak jy die reeks klaar. As ek verkeerd is, dan kontak jy my. Dis nou sêke 2 jaar, 3 jaar terug wat ek die reeks gepreek het, tot vandag toe, nog nie een van hulle, sorry vir die Afrikaanse woord, guts gehad om my te bel en sê, jy is verkeerd gewees nie. Nie een nie. Right. Hy sê, Abraham, ek wil ek ons lees maar vers 3 weer, toen neem Sarah hier die vrou van Abraham Hagar, die Egyptiese Hassafin. Daarin Abraham 10 jaar in die land Kanaan gewoon het, en gee hom aan haar man en sy vrou te word. So, hy was al 10 jaar in die land Kanaan gewees. Vers 4, en hy het by Hagar ingegaan, en sy het swanger geword. En toe sy, in hakies, dis Sarai, sien dat sy swanger was, het haar meesteres, Sarai, veragtlik in haar oë geword. So, Hagar stel haarself toe, sien haarself nie meer toe nou as die slavin nie. Sy sien haarself as die missies. Sy sien haarself as die madam. Sy sien haarself as die moeder van een volk wat ontelbaar gaan word soos die sterre aan die hemel en die sand aan die see. Sy sien haarself as die een wat die erfgenaam gaan voortbring. Want Sarai, sy kan nie. Sy is buite die vermoë, sy is buite die ouderdom. So die Hagar moes 'n jong dingetjie gewees het, ne? Dit is die wat jy nie die smaak van Abraham se gesig kon afkry nie. Ech. En dan nog aan met toestemming van sy vrou, ne? Ek wil nie slaagstinkie, maar dan kan een man eintlik nie verkeerd gaan nie, want mamie het gesê, dis maar jy verstaan wat ek sê. Om te verstaan is dat Sarah het in die oë van Hagar veraglik geword. Sy het op haar neergekyk. Hoekom? Want Abraham het meer tyd met Sarah, met Hagar begin spandeer, eerst om die kind te bewerk, en tweedens, omdat sy die moeder van sy kind gaan word, in die tyd wat sy verwag het, hy het haar nie in die strooisel laat slaap nie, of in die kameel het daar aan die kind nie, nee, hy het haar sy tent gehad. Hy het aan die tent gehad, hy het aan die aande bykie Nivea room gesmeer hier oor die boekpensie om die geboorte werke goed bykie te. Hy sê, dis ons maar wat gebeur in een huis. Daar is vertroeteling, die man help die vrou en terwijl sy die kind verwag, daar is, hy vat wat aan haar en hy voel die kind skop en maar sê, vat die so, voel die so, hy is aan die gang, hy lewe. Het is opgewonnen. Denk jy, Abraham het daar, het is nie kamele gaan staan. Nee. En sy het hier op die sak geslaap. Sy het my hom op die bed geslaap. Vers 5. Kan jy die situasie sien? En Sarai sê vir Abraham, die onreg my aangedoen, is op jou. Nou, dit is typisch vir jou mens. Nou skryf sy die blaam. Dit is jou skuld. Maar die woord sê, ek dink daar vers 2 en 3, dat Sarai het gesê vir Abraham, vat af vir jou vrou, man, bewek die kind. Want ek is onvrugbaar. En Sarai sê vir Abraham, die onreg my aangedoen is op jou. Ek self het my slavin in jou skoot gegee, en nou dat sy sien dat sy swanger is, het ek veragtlik in haar oog geword, soos sy die madam geword. Laat die Here oordeel tussen my en jou. Nee, sê die Here nie. H-E-R, als hoofletters. Hoekom als hoofletters? Want in die antieke Hebreërs, wanneer jy die naam Jaffa skryf, I-A-H, V-A-H J, Alef, Hy, Va, Alef, Hy, alles hoofletters. En dis ook onder die naam. Elke keer wanneer jy die naam Here in hoofletters sien, dan is die Vader se naam, Jahwe. Laat die Here, dis Jahwe, oordeel tussen my en jou. Nou sê, nou maak sy asof dit die Vader se skuld is. Sy wil nie die blaam vat nie. Vers 6, en Abraham antwoord Sarai, daar is jou slavin in jou hand. Doen met haar soos wat het goed is in jou oor. Toe het Sarai haar sleg behandel, en sy het van haar af weggegaan, en sy, dus Hagar, het van haar Sarai af weggegaan. Vers 7, en die engel, en ek gaan nie meer sê van die Here nie, van Jahwe, het haar, dit is Hagar, by 'n fontein in die woestyn gevind. By die fontein op pad na Sur, S-U-R, en gevra, Hagar, slavin van Sarai, waar kom jy vandaan, en waar gaan jy heen? En sy antwoord, ek vlug van my meesteres Sarai af weg. Ek kyk na haar, na Hagar, en ek sien dat sy het gees van onderworpenheid. Want sy kon het gesê, ek vlug van haar vrou af weg, maar sy noem haar nog steeds haar meesteres, haar meerdere. Vers 9, toe sê die engel, nou kyk na haar woord engel, hoeveel keer in die Bybel vind jy die woord engel als in hoofletters? Net wanneer dit Jahwe, almagtig, se engel is, een engel, spesifieke engel, wat hy stuur, soos in die geval daar waar Jakob met Jahwe se engel geworstel het. Wie is die engel? Toe sê die engel, als hoofletters. Wie is die engel? Wat ek wil wie sê, as ek wie gaan sê dat is Jahweh, dan gaan jy jou mors doodskrik. So kom ek los die vraag ook, en ek sê, gaan van die boek Hebreërs, die studies van die boek Hebreërs, jy hoef nie die hele boek Hebreërs te doen, jy kan as jy wil, maar van, ek praat nou met die nieuwe mense, ne? En vir die ou mense wat nou lus is om weer bietjie hersiening te doen, van die boek Hebreërs, begin by die Hebreërs, hoofstuk 1, deel 1. En dan stap jy met hom deur. Jy hoef net die eerste hoofstuk te doen, waar die seun gegenereer is. En waar die seun, voordat hy die seun geword het, verwys was as 'n engel. Hier bevestig dit, dat die engel, Jahweh se engel, wat hy gebruik het, as boodskapper, nie Michael nie, en nie Gabriel, sien jy een keer word verwys engel, die engel van Jahweh, die engel van die Here, in hoofletters nie, hoofletters, en dis in jou 33 Bybel, dis in jou 1611 King James, die engel is Jahweh, voor hy die seun geword het. Want hy sê, daar in Hebreërs 1 vers 6, vers 7, aan wie van die ander engele het hy gesê, vandag gesê, hy is my seun, vandag het ek hy gegenereer. Gegenereer beteken verhoog, beslaan met die eretitel. Ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Daai oggend was daar nie, daai engel het nie 'n naam gehad van Jahweh nie. Hy sê 'n verhewe naam, bo elke ander naam. Hy sê, maar vandag sal ek vir jou 'n vader wees. Ek sal vir jou 'n vader word. En jy sal vir my 'n seun word. Met ander woorde, hy was nie die vader van van die engel, Jahweh-Shua, want die engel word nie genoem sy seuns nie. So wat sê hy? Wat sê hy? En toe, of kom ek sê het anderste, hy verwys na die engele partyke van as sy seuns, in spreekterme. Maar hy praat van die seun, wat sê hy daar in Hebreërs 1 vers 7, aan wie van die engele het hy gesê, eers my seun, vandag het ek hier gegenereer. Nou daai Here, of daai engel, als hoofletters, E-N-G-E-L, Jahweh-Shua. Jahweh-Shua se naam, altyd, hoofletters. Kyk hoe gaan die woord net loop. Daar staat. Gaan vraag jou vir een pastoor, enige pastoor, hoekom skryf hy hier so in Genesis 16 vers 9, die engel met hoofletters? En in net twee woorde later, as hy die Here hoofletters, vraag die pastoor moet jy vir jou sê, hoekom partij keer het Here een hoofletter en klein letter kies? En ander keer, hoekom het hy een hoofletter E en klein letter kies? Engel. Maar hoekom dan in hoofletters? Want dit was die name van die Seun en die Vader. Die woord Here, so ek het sê, het nie bestaan nie. Kom van die Griekse woord Kyrios en Theos. Die Hebreërs het hom geken, Jahweh, Almagtig. En vir ons het hy geword, Jahweh, my Elohim. Toe is dat vers 9, is interessant, ne? Toe sê die engel van Jahweh, Almagtig, vir haar, gaan terug na jou meesteres, en verneder jou onder haar hande. Verder sê die engel, daar staan weer engel met hoofletters. Wie is die engel? Hoekom staan engel in hoofletters? Dus, kyk wat sê hy hierso, wat staan hierso? Verder sê die engel van die Here. Wie is die Here? Vir jy ouwens in die 33? Het is God. Jahweh, Almagtig. Toe sê die engel, daar is Jahweh-Shua, van Jahweh Almagtig, die Heer, nie Heere nie, Jahweh, maar daar sê dat die engel was, wel in vers 9 ook, toe sê die engel van die Heere, vir Sarah, die. So hy was die boodskapper, dis kom hy hoofletting na engel is, hoofletters engel, van die skepper van hemel en aarde. Kom ek gebruik nou die titel hierso. Toe sê die engel, die boodskapper, daar waar hy sê Here, van die skepper van hemel en aarde, Jahweh ons Elohim, want ons ken ons al sy naam. Nou in vers 10 sê hy, verder sê die engel, weer hoofletters, wie is hy? Jahweh-Shua. Van die Here, van Jahweh Almagtig vir haar. Ek sal jou nageslag grootliks vermeerder, sodat vanwe die menigte nie getel kan word nie. Wat het die Bybel gesê, hoe groot sal Abraham se nageslag te wees? Soveel soos die sterre aan die hemel en die sand aan die see. En ons was geleer, gemaak verstaan, van ons kinderdae af, dat dit sal die nasies van Israel wees, wat so verskriklik baie gaan wees, soos die sterre aan die hemel ontelbaar, sand aan die see ontelbaar. Wat tot vandag toe in 2025 nog nooit gebeur het nie. Weet jy wat, hulle was nog nooit, Israelite was nog nooit so baie soos die sterre aan die hemel sand aan die see. In teendeel was die volk van Israel maar nog altyd 'n klein nasiekie gewees. Wat sommer maklik oorweldig was. Ja, terwyl hulle teen die Amalekiete geveg en teen die Hebetiete en die Medotiete en die ander ouens. En teen die Filistyne en so. Hulle was nie 'n groot magdom nie. Hulle het meeste van die tyd het hulle oorwinning behaal omdat Jaffa aan hulle kant was. Omdat alles om sê omdat hulle aan Jaffa se kant was. Dis gewoon die oorwinningsbehaal. Nie omdat hulle die grootste weermagte goed gehad het nie. Kyk nou vir Israel vandag in terme van grondgebied en mense teenoor die Arabiere om hulle. Dis 'n water druppeltjie in vergelyking met die Arabiere, man. Dis nie soveel soos die sterre aan die hemel en die sand aan die see nie. So vir Abraham sê die engel, of sê Jaffa, nie die engel nie. Vir Abraham sê Jaffa, jou nageslag sal wees soveel soos die sterre aan die hemel en die sand aan die see. Maar ons het nie reg gelees nie. Hy het gesê, uit jou saad. As ek sê, uit jou saad. Is saad enkeling en saade meervoud, of het altyd dieselfde betekenis? Nee, saad beteken 'n enkele saad, en saade is meervoud. Jaffa het nie vir Abraham gesê, uit jou saade nie. Uit jou saad. Wie is die saad? Jaffa Shua, in die toekoms. Jy sien, ons het altyd ons Bybel gelees, en dis wat nou met Abraham gebeur. Nee, dis die eskatologie. Jy sien, baie ons dink eskatologie is die boek Openbaring en die boek Daniel. Nee, die hele Bybel bestaan uit eskatologie uit. En dis waarmee ek besig is vir die laaste 58 jaar. Daarom kan ek met u basies uit oor enige onderwerp in die Bybel praat. En ek het die kennis en die agtergrond in die geskiedenis daarvan. Dis my vakgebied. So wanneer hy sê jou saad, uit jou saad, sal wees so sterre aan die hemel en die sand en see. Verstaan ons dit? Abraham, wanneer hy met hom praat, is dit Jaffa Shua, wat uit Abraham se saad, weet jy wie kom daar uit? Wel, later het jy, het Abraham, later het jy Jakob. Jakob het 12 seuns, die het Ephraim en Juda wat wegtrek, hulle vorm die nasie Israel. Later veg Juda en Ephraim teen mekaar, hulle breek op, en dan praat hy van Juda, en dan natuurlik Israel, maar Israel kom uit Ephraim en Juda. Ephraim is weer Josef se een seun, die twee seuns, Manasseh en Ephraim. En Ephraim en Juda trek weg, en daar kom die stam Israel. En Juda word geken as die leeuwstam. Die stam van die leeuw. Juda stam, die leeuwstam. Wat regeer, die leeuw is die koning. Uit watter stam het Jaffa se aardse moeder en vader Josef en Miriam gekom? Jy sê, hoor ek sê Miriam vir die nuwe kykers, want haar naam was nie Maria nie. Maria is 'n Griekse naam. Haar naam was Miriam. So uit wat is stam, bloedlyn het hulle gekom? Uit die leeuw stam, uit die Juda stam. Waar kom Juda stam uit? Uit Jakob uit. Waar kom Jakob uit? Uit Abraham uit. So die bloedlyn van Josef en Miriam. Want Josef was nie die pa nie, hy was die aardse, ek wil nie in Engels sê, wat jy verstaan, hy was die kenmerkteken van Jaffa Shua, toe wat hy gebore was. Hy het hom die ambag geleer oor skrynwerk en al die goed, maar hy was nie sy biologiese vader nie, want hy boor sê wat in Miriam verwek was, was deur die Ruach, die Heilige Gees verwek, bo natuurlik, so die stam, van die leeuw, namelijk Juda, kom uit Abraham se stam uit. En dat kom uit een saad uit. Die saad wat ontelbaar sou word, sou omtrent 2500 jaar later eers funksioneer, wanneer Jaffa Shua begin die evangelie preek, nadat hy deur Johannes die onderdompelaar geonderdompel was. Die saad. Van daar af, het die saad van Jahashua, wat in Abraham uitgekom het, so vermeerder, dat die profesie vervul geraak het, tot vandag toe. Dat die, ek wil amper sê, as ek sê die Christene, met my vingers en ek maak so, die Christendom, die Jahviste, die breid van Jahashua, het soveel geword, dat hulle is ontelbaar soos die sterre aan die hemel en die sand aan die see. Daar is nie een godsdienst daar buitenkant in die wereld vandag, wat nie weet, nou gaan ek die woord Jesus moet gebruik. Want die katholieke het die naam Jahashua doodgedruk en vernietig. En Jahwa het dit nou weer teruggebring, dat ons het kan terugkry. Maar hy het dit al jare, hy sal nie van die 14e eeuw al bezig met, dat het weer begin herleef het, onder die neus van die katholieke. Dit is nie wonderlik nie. Kom ons gaan terug. So van 2000 jaar gelede af tot nou toe, het die breid van Jahashua, ek wil dan sê die Christendom, want hulle belei Jesus, ons het hom ook belei, ons het nie geken nie, ons het nie geweet nie, soos hulle nie weet nie. Maar hulle het geword ontelbaar soos die sterre aan die hemel en die sand aan die see. Kan jy dit verstaan? So nou verstaan ons dat, dis nie Israel, die volk Israel, wat uit Abraham sou kom, wat ontelbaar sou word nie. Dis die saad uit Jakob uit, wat Israel sou word. Dus, Abraham was nie Israel nie, Jakob was ook nie Israel, ja maar die Bijbel sê Jakob word genoem Israel, dit beteken, dis die herziening wat verkeerd gemaakt is daar, wat beteken, uit jou sal Israel voorkom, hy was nie Israel gewees nie, uit jou sal Israel voorkom, en het het toe, uit Ephraim en uit Juda, word die stam Israel gebore, wat ons dan geken het, tot vandag toe, waar uit Jahashua dan gebore is, die stam van Juda. Waaruit is Israel gekom? Uit die stam van Juda en Ephraim. Maar so ek sê, hulle het van mekaar wegbeweeg en dan functioneer die stam Juda as die hoofstam. So nou verstaan ons dat die engel, of laat Jahwe sê vir Abraham persoonlik, uit jou saad sal jou nageslagter gebore word. En allemaal gedink het die joodjies, die Israelite. Nou sê die engel van Jahwe vir Miriam, vir Hagar, nie Miriam nie, vir Hagar. Nou sê die engel van Jahwe vir Hagar, vers 10, verder sê die engel van Jahwe almagtig vir haar, dis Hagar, ek sal jou nageslagte grootliks vermeerder. Nou, hoe kan die engel vir Hagar sê, ek sal jou nageslagte vermeerder? Want dis die boodskap wat Jahwe vir die engel gegee het, Jahashua, wat sê, ek sal, so, wat eindelijk daar moes gestaan het, dat die engel van Jahwe het gesê, dat Jahwe sal haar nageslagte vermeerder. Verstaan? Want die engel is nie een God of een Elohim nie. Hy het nie skepingsvermoe nie, so hy kan nie skep nie. Een engel is een boodskapper, en is al wat Jahashua hier was, hy was die boodskapper, die speciale boodskapper van die Vader. Daar waar die engel van Jahwe teen die weer met Jakob is, dit is Jahashua geweest. Hy was die engel van Jahwe geweest. Right, iets om te onthou, ne? Want kyk net aan die hoofletters, dis al wat jy nodig het. Vers 10, verder sê die engel van Jahwe, die engel Jahashua, van die Vader almagtig vir haar, ek sal jou nageslag grootliks vermeerder. Wie? Die kind wat voortgebring gaan word, wat jy dra, uit Abraham en uit die Egiptiese vrou Hagar. Nou, as ek dan die woord basterpleintjie gaan noem, dan is dit met respek wat ek het sê. Want ek wil teen geen nasies discrimineer nie, teen mense nie. Bestaan ons dit. So het is een nieuwe bloedlijn. Want jy het die Egyptiese bloedlijn en jy het Abrahamse bloedlijn. Op die stadium was Abraham nog nie Israeliet gewees nie. Daar was hy as die Israelietse nasies gewees nie. Daar was hy as spreek, hy het gesê, ek sal jou nageslag grootliks vermeerder. Hy het nie een naam gehad nie. Want waar kom Abraham vandaan? Ek sê nou nie, hy kom van die Galdeërs, van die land Ur. Hy was nie Israeliet gewees daar nie. Hy was net gehoorsaam aan Jaffa en het gegaan in Jaffa gevolg soos hy gesê het. So nou verstaan ons dat hierdie kind, en dit is my uiters belangrik, swart vrou, kom ons sê in 'n blas man. Want Abraham kom in die land uit die Galdeërs uit. Hy het nie in die woestyn gebly nie. Hy was nie 'n woestynbewoner nie. Hy was in 'n stad. Maar hier het ons nou die vermenging van twee bloedlijne. En ek praat nie politiek nie. Ek verduidelik jy wat hier staan. En jou hierdie nageslag, hierdie gemengde bloedlijn, kind wat gebore gaan word, die engel sê vir Hagar, wat Jaffa vir hom gesê het. Want ek sê weer, 'n engel kan nie iemand skep nie. Daar, ek wil net iets noem, daar in Genesis 1 vers 26-29, waar die engel kom, waar Jaffa, die skepper van hemel aarde, sê, kom laat ons mense maak, na ons beeld, na ons gelykenis. Maar wie praat hy daar? Ja, jylle as nieuwe, jylle as ou hande, as ou kykers, as Jaffiste, as breid van Jaffa, so, jylle dit al 'n paar keer gehoor. Maar die nieuwe mense wat nou kyk, hulle het nie 'n klou nie. Met wie praat die Vader dan? Maak jou Bybel oop, Genesis 1 vers 29. En die Vader sê, die skepper van hemel en aarde sê, kom, laat ons mense maak, na ons beeld, na ons gelykenis. En wat doen hy toe? Eers wil ek sê, wie is die ons wat hy mee praat? Toe ek op Bible College was, ek het 1969 my 3 jaar teologiese graad klaar gemaak. Toe die docent daai tyd het gesê, toe ek die vraag vra, met wie praat hy hierso? Toe sê hy, dis engele. Want ons het in 'n kerk groot geword, wat die ander godsdienste na verwys het as Jesus Onlys. Omdat ons die godheid van die Vader kon verstaan, en van die Seun. Hoe sê hy dat hulle is drie, terwyl hulle een is? Want die Bybel sê vir die Israeliete, hoor Israel, Jaffa, jou Elohim is een. Toe sê, en omdat ons in 'n eenheidskerk is, toe sê die docent, dat dit is 'n engel wat hy mee praat. En daarna het my res my lewe, tot ek dit vir myself kon uitwerk, het my plein Afrikaans gepuzzel. Hoe sal die Vader, die skepper van hemel aarde, vir 'n engel sê, kom ons maak mense, terwyl Hebreërs 1 vers 14 sê, dat engele is boodskappers en vlammende vuurvakkels, of flikkerende sware van vuur. Een engel is nie een God of een Elohim nie. Een engel kan niks skep nie, nog minder een mens. So met wie praat die Vader Jahwe? Hy praat met sy seun Jahwe. wat toe reeds in die hemel as die seun bestaan het. Nog nie op die aarde nie, want ons is by die skepping. Dan sê die Vader, kom, laat ons mense maak, meervoud, ons. Nie een mens nie, nie Adam nie. Mense. Meervoud. En dan sê hy hulle, dat stuur hy in die wereld en hy sê, vermenigvuldig, vul die aarde. Vul die aarde, vermenigvuldig. Onderwerp als onder julle voete. Adam en Eva. Mense. In Genesis 2 vers 7, skep hy, dan vers 5 en 6, skep hy eers die tuin van Eden, dan plaas die Adam binnenkant. Net van Adam, nie mense nie, mens. Dan blaas hy in Adam sy neus, die asem van die lewe. En daai Genesis 1 mense, het hy nie asem geblaas nie. Hy het gesê, vermenigvuldig en vul die aarde. Ek wil nie nou oor die skepping hier praat nie. Jy kan na my reeds gaan luister, wat het in die tuin van Eden gebeur? Daar is 3,500 video's op YouTube, waarna jy kan luister, op die eie tyd. En ek wil weer sê, as jy eers begin video's kyk het, ga jy nie stop nie. En ek sê in elke video, as ek verkeerd is, hier is my telefoonnommers, my contactnommers, sê my waar is ek verkeerd, gee my die skrif. Moet nie alleen hemel toe gaan met jou godsdienstige dogmatiek nie, vat my saam. Ek deel dan met alles wat ek het met jy. So nou kom ek terug, na die engel toe. Hy sê, en die engel, hy sê verder sê die engel, dit is Jafashua van Jaffa, ons Elohim, vir haar. Ek sal jou nageslag grootliks vermeerder. So waar kom die boodskap vandaan? Eindelijk van die skepper van hemel en aarde. Want die engel kan nie mense vermeerder nie. Die engel is die boodskapper. So dat dit vanweer die menigte nie getel kan word nie. Wat sien jy? So dat dit vanweer die menigte nie getel kan word nie. Wie? Wel, allemaal wat uit Hagar en haar seun wat sy naam Ismael sal wees, gebore sal word. So is die Christendom, as ek het met aanhalings, die Jafiste, die bruid van Jafashua, ontelbaar geword het in die wereld, in 2000 jaar se tyd. So sal jou nageslag grootliks vermeerder, so dit vanweer die menigte, die hoeveelhede, nie getel kan word nie. Nou, ons is bezig om te kyk na die verskil tussen Ismael en, Islam en die moslims. Wat is die verskil tussen Islam en die moslims? En daar is een massieve verskil, dit is nie selfde klomp ouens nie. Maar so wat vroeg tyd as dat jy weet. Kom by dit. Sien, dit is eschatologie. Waarvan die pastore en die predikante goed niks van weet nie. En die goed was nie geleer nie. Het my jare en jare en jare gevat om my navorsing te doen. Eeuwe voor al ooit een rekenaars was. So hier is nie rekenaar informatie nie. Toe ek die goed jare terugpreek, toe sê die ou pastore, jy is mal, jy weet niks nie. Maar weet jy wat? Na al die jare, net van die pastore is al huis toe. Vandaag is die goed bezig om in plek te val. Sê vir my, ek gaan net so een stuiver in die bos gooi. Wat een nasie is bezig om die grootste in die wereld te word? Wat een nasie is bezig om die grootste nasie in die wereld te word? Wat sê jy? China. Onmiddellik sal jy ons bezig sê China. Nee. China gaan 'n druppeltjie wees teenoor hulle. Die Russe, ag nee, die Russe is nog minder as die Chinese. Amerika, nee, Amerika is so tussen China en Rusland. Nou wie dan? Kom ons kyk na die nageslagte wat uit Ismael gebore sou word. Weet jy wat die Ismaelite of die volk van die Mohammedane, kom ons praat van die Islamite. Hulle trek vandag in elke land in. Hulle kom met skepe vlugtelinge aan, hulle immigreer op wettige maniere, hulle immigreer op onwettige maniere. Hulle trek in en hulle teel aan soos rotte. Ek het in die Vlooimark in Montana, ons noem maar die Vlooimark, 7,5 jaar lang my besigheid gehad. Wat Pakistanis is, en Islamite. Luister wat ek sê, Islamite. Ja, baie van hulle het, is moslims ook, maar die Islamite, wat aan die moslim geloof was, die vrouwens daar verwag omtrent elke jaar. Dit is die een kleintje op die ander kleintje, Sy bly permanent pregnant. Hoekom? Hulle is besig om aan te deel waar die res van die Europese en Westerse wêreld aan geboortebeperkings sien, dis die ander ding wat ek eendag bietjie moet oorgesels, die geboortebeperkings van die wêreld, die wêreldpopulasie, om die wêreldpopulasie te beheer word voorbehoedmiddels gebruik en pille en kondome en al die goed. Hierdie ouens nie, vir hom is dit 'n sonde om kondoom te gebruik. Hulle teel net aan. Hoekom? Want deur getalle gaan hulle die wêreld oorvat. Of kom ek aan het anders, kom ek met myself, die Engelse woord is refresh, herstel. Deur getalle aanwas gaan hulle probeer om die wêreld oor te vat. En daarom vind ons dan in Openbaring 13 vers 11 die vals profeet wat die groen perdryver is van Openbaring 6 vers 7. Sy val perd nie, sy groen perd. Islamse vrag is groen. Ons gaan oor die goed praat, ek geef jy net so hier daar bietjie inligting. So wat doen hulle? Hulle teel aan. Hulle sal vanweë die kind wat gebore word uit haar uit. Die menigte nie getel kan word nie. Die Bybel sê so. Sê ek wat het sê nie? Maar prof, dis onmoontlik. Nee, dit is nie onmoontlik nie. Die Islamite stuiver in by elke populasie, of het nou Rusland is, en of het nou, waar is die Pakistaners, wat noem ons hulle, Indië, jy noem hulle, hulle is verskillende partye, is moslims, ander, daar is Christendom van hulle ook, en, maar hulle kom uit oorspronklike staat van Ismael uit, en hulle infiltreer die wêreld. Op die oomblik, hulle sê dat die Christendom is die grootste geloof in die wêreld. Maar ek wil ook net sê, dis ook die grootste geloof in die wêreld, maar hulle ken hoofsaaklik nie hulle God se naam nie. Ek gebruik die woord God. Want die katolieke is die oorsaak van dit. Die katolieke. Maar hulle is dan christene. Ja, maar hulle het 150 miljoen ander christene doodgemaak. Hoe werk dit? In die donker eeuwe. Maar kom ons gaan terug. Die tweede grootste geloof in die wêreld is Ismael. Islamiete. Nou die Ismael geloof het nie onmiddellik ontstaan toe Ismael gebore is nie. Dit gaan ek vir u wys. Alles waar die moslim Ismaelite Ismael geloof vandaan af gekom het en dan die Islam geloof. Ismael, Islam is aan mekaar. Waar kom die moslim geloof vandaan? Interessant, hè? Hier staan die goed voor ons. Vandaag is het voor ons makkelijk. Jy sien, dis die ding van eschatologie. En my studenten leer dit in die eerste 3 maanden van my kursus. 3 jaar kursus in eschatologie. En dan doen hulle 4 jaar vir theologie as hulle pastoor geword. Maar kom ons gaan terug. Die eerste ding wat hulle leer is, wat is eschatologie? Ek vraag vir predikante, wat op 7 jaar universiteit gesit het, wat is eschatologie? Dan sê hy, dit is geskiedenis. Dan sê hy, geskiedenis van wat? Nee, dit is geskiedenis. Nee, dit is nie net geskiedenis nie. Dit is geskiedenis van die verlede, die hede en die toekomst. Dit is eschatologie. Verlede, hede, toekomst. Daniel, verlede, die hede ons vandag, en dit wat voor en toe gaan gebeur. En so kan ons alles kyk. Abraham verlede, Hagar verlede, Sarai verlede, ons vandag. So ek staan hier so, ek kan na al goed gaan kyk. Ek kan dit verstaan. Hoekom? Want ek het die eschatologie kennis opgedoen. Ek kan dit goed interpreteer waar dit inpas. En as dit verkeerd is, moet jy my verskil, maar gee my die regte inligting. En as ek van die verlede af in ons hede, en in die toekoms, ek sê vir jou wat in die toekoms gaan gebeur. Hoekom? Omdat ek die, ek het klaar, ek het 2/3, want dat is 1, 2, 3, 3/3, maak een cirkel. Ek het klaar 2/3 van die cirkel. Hoekom sal ek het nie kan stuur en nie op verstaan waar jy dit gaan? En dis hoekom die Bybel sê, jylle weet alles, want jylle word dier die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees gelei. Hoekom weet ons dit? Die breid moet alles weet, voordat Jabashua gaan kom. Nou ja, hierdie is verskriklik interessant. Ga nou verder, vat Genesis 16 vers 10, werk om deur. Maak jou notas. Jy sien, ons kan nie net hardloop en kyk, hoekom is daar oorlog in Israel vandag, en Iran, en wie ook al nie. Ons moet eers die geskiedenis kan verstaan, die eschatologie van die verlede, vandag. En daar gaan ons kan verstaan, wat gaan gebeur na die wederkomst toe, en die antichristmerk, en natuurlijk die slag van Armageddon, en die 1000 jaar vrederijk, wat jylle so gunstig na verwijs as aardse vrederijk, terwijl die Bybel nie sê as aardse vrederijk nie, dis net een vrederijk. Voor volgende keer, Maranatha, oor voor ek groet, stuur hierdie boodskap rond na jylle vriende toe, en jylle mense toe, soveel as wat jylle kan, en dan moet nie mis, Provanusse se preke nommer 2 nie. Môre aan. Maranatha. Maranatha, Jehovah kom weer. Halleluja.